Endi 6-nji nukta. Buxoriy öz kitablarını nima üçün mana şu hadis bilan başladılar? İmam Buxoriy bu hadisini sahih kitablarının avvalida zikir qilganlar borasida ulamolar turli fikirlar bildirishgan. İbn Rashid dediler, Buxoriy bu hadisini keltirar ekanlar, ushbu kitobni ta'lif etishdan faqat yaxshi niyatni ko'zlaganlarini ma'lum qilganlar. Ma'lumki bu hadis vahiyning boshlanishi degan bobda keltirilgan. Bir qarashda vahiy bobiga bu hadisning aloqasi yo'q deb ko'rinadi, ammo Abu Abdulmalik al-Buni bunday deb yozadi. Hadisning bu bobga aloqasi shu yerdaki, vahiyning boshlanishi niyat bilan sodir bo'lgan. Yaxshi niyat bilan. Buning ma'nosi shuki, Alloh taolo Muhammad alayhisalomni tavhid tabiati bilan yaratgan va u kishiga butlarni yomon ko'rsatgan. Payg'ambarlikning dastlabki belgilaridan bo'lmish rost tushlar ko'rish fazilatini ato qilgan. Muhammad alayhisalom buni ko'rganlardan so'ng niyatlarini pok qilib, Allohga ixlos qo'ydilar. Xiro g'orida ibodat qila boshladilar. Alloh u kishining amallarini qabul ayladi va u kishiga o'z ne'matini komil qilib ato etdi. Demak, Rasulullohning ulug' martabalarga erishishlari qalblarining pokligi, niyatlarining sofligi sharofati bilan amalga oshgan edi, deb yozadilar Ibn Hajar. Muhallab aytadi, Buxoriyning maqsadlari Nabiy sallallohu alayhi va sallamning yigitlik paytlaridagi holatlari haqida xabar berish bo'lgan. Ya'ni Alloh o'z zotiga butlarni yomon ko'rsatib, yaxshilik sifatlarini chiroyli ko'rsatgan, yomonlar bilan birga bo'lishdan qochib, yolg'izlikni lozim tutishni ilhom qilgan. Rasululloh shunga rioya qilishga intilganlardan so'ng, Alloh u kishiga niyatlarga yarasha fazilatlar bergan va nubuvvatni, payg'ambarlikni ato aylagan. Yaxshi ish boshidan ma'lum deb bejiz aytilmaydi. Demak, yaxshi odam boshidan yaxshi bo'lishga harakat qiladi. Yaxshilikning boshi esa niyat. Niyatini yaxshi qiladi. Boshdan, hamma vaqt, doimo niyatini yaxshi qilgan odam oqibati ham yaxshi bo'ladi. Yaxshilikka erishadi. Ibn al-Munir aytadi, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga nisbatan payg'ambarlikning muqaddimasi Alloh taologa hijrat qilishdan iborat bo'lgan. Ya'ni u zot Xiro g'origa borib xilvatda ibodat qila boshlagandir. Shuning uchun ham bu kitobni hijrat haqidagi hadis bilan ochilishi juda munosibdir. Mana shunday qilib ulamolar Imom Buxoriy nima uchun o'z kitoblarini niyat haqidagi hadis bilan boshlaganlari borasida fikrlar bildiradilar. Demak, Imom Buxoriy yaxshi niyat bilan bu kitoblarni boshladilar va ana shu niyatlari sharofati bilan kitoblari Allohning kalomidan so'nggi ulug' maqomni egalladi. Bu kitobning qadri, qimmati ana shunday yuksaklikka ko'tarildi. Balki dedilar, shu hadis, niyat haqidagi hadis bilan boshlaganlari va niyatlarini chiroyli qilganlariga bo'lgan mukofotdir. Rasulullohning o'zlari ham boshida, demak, niyatlarini yaxshi qilib, Allohdan yaxshilik umidini dillariga tugib, pokiza niyat bilan yaxshilik sari intildilar, yomonlardan qochdilar va oqibatda natijada Allohning ulkan mukofotlariga, marhamatlariga sazovor bo'ldilar. Demak, barchamiz niyatimizni yaxshi qilishimiz kerak. Qalbimizni doimo tekshirib turishimiz kerak. Qalbimizdagi har xil illatlarni, qalb kasalliklarini haydashimiz kerak. Dilimizni toza, pokiza ushlashimiz kerak. O'shandan keyin Allohning mukofotini kutishimiz kerak. 7-chi nuqtamiz xulosalardan iborat. Demak, yuqorida hadisni o'rganib, sharhlari bilan tanishib, muhtaram ulamolarimizning bu hadisga bag'ishlagan sharhlari, bergan izohlari, xulosalari bilan tanishib, qisqa-qisqa xulosalarni zikr etib o'tishimiz o'rinli bo'ladi. Birinchisi, niyat qilinmagan amalga savob berilmaydi. Bu bir xulosa. Ikkinchi xulosa, hadislar xos sabab bilan aytilgan bo'lsa ham, ularning hukmi ommaga barobar tatbiq qilinadi. Ya'ni bu hadisning aytilish sababi xos edi. Ummu Qays ketidan hijrat qilgan odam tufayli aytilgan o'sha voqea xos voqea, lekin buning ibrati hamma uchun. Demak, faqat o'sha bitta narsaga xoslab qo'yilmaydi. Bu hadis falonchiga aytilgan deb o'ziga yoqmagan odamlar hadisni olmay ketishga haqqi yo'q. Hadis xos sabab bilan aytilgan bo'lsa ham, hukmi ommaga barobar tatbiq qilinadi. Bu ikkinchi xulosa. Uchinchi xulosa, bir voqea sabab bo'lib aytiladigan so'z yoki qilinadigan ishning yonida boshqa zarur so'z yoki ishlar ham amalga oshirilishi foydali bo'ladi. Demak, bir voqea sabab bo'lib aytilgan, Rasululloh shu voqea sabab bo'lib aytganlarida faqat ayol kishini o'zi bilan cheklanmadilar, yonida dunyoni ham qo'shib aytdilar. Demak, insonlarni aldanishi faqat ayollar bilan emas, balki dunyo bilan ham bo'ladi. Ayniqsa ayollarni aldanishi ko'proq mol dunyo bilan bo'ladi. Shuning uchun odamlarni erkaklarni ayollardan ogohlantirayotgan paytlarida ayollarni ham erkaklarni ham barobar dunyodan ham ogohlantirib ketdilar. Bir voqea sabab bo'lganda o'sha sabab bo'lgan narsani yoniga qo'shib boshqa ishlar ham yoki so'zlar ham aytilishi kerak, amalga oshirilishi kerak. Bu uchinchi xulosa. To'rtinchi xulosa, ishonchli inson bir jamoat majlisida ishtirok etsa va u yerda bo'lgan so'zni eslab gapirsa-yu, u so'zni undan boshqa odamlar gapirmagan bo'lsa, o'sha ishonchli odamning so'zi qabul qilinadi. Bu hadis bitta sahobiydan rivoyat bo'lgan. Bu hadisni faqat Hazrat Umardan Alqama ibn Vaqqos al-Laysi rivoyat qilganlar xolos. U kishidan boshqa hech kim rivoyat qilmagan. Lekin u kishidan keyin bu hadis mana shu bir kishi rivoyat qilgandan so'ng juda keng tarqab ketgan mashhur hadis. Lekin boshida birinchi bu hadisni Hazrat Umardan faqat Alqama ibn Vaqqos al-Laysi rivoyat qilganlar xolos. Bo'lmasa Hazrat Umar bu hadisni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning masjidlarida turib, u kishining minbarlarida turib aytganlar. Lekin qizig'i shundaki, shunday bo'lsa ham buni boshqa hech kim rivoyat qilmadi. Alqama ibn al-Vaqqos al-Laysidan boshqa. Lekin bu kishi ishonchli siqa bo'lganlari tufayli ulamolar bu kishining xabarlariga kifoya qilib qabul qilishdi. Demak, hadisdan chiqadigan xulosalardan biri, to'rtinchi xulosa, ishonchli odam bir jamoatda bo'lib bir so'zni rivoyat qilsa, boshqalar uni rivoyat qilmagan bo'lsa ham qabul qilinadi. Beshinchisi, hech bir ishning hukmini bilmasdan turib amalga kirishib bo'lmaydi. Har bir ish oldin nima ekanligi bilinishi kerak. Hukmi islomda qanday? Halolmi, harommi, mumkinmi, mumkin emasmi? Bu haqda nima deyilgan? Buni bilmasdan turib o'sha ishga qo'l urilmaydi yoki so'z aytilmaydi. So'zni o'ylab, o'sha so'z aytsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Keyin uni aytish kerak bilgandan so'ng. Mana shu 5 ta xulosa bu hadisdan olindi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته